Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ընդդիմությունը հրաժարվում է հուշագիծ, ստորագրել իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների հարցով պնդում են վարչապետի հրաժարականը առանց նախապայմանների։ Պատերազմի հետևանքով անդամահատված զինծառայողներին կառավարությունը խոստանում է ապահովել առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով, առողջապահական գերատեսչության տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական փորձակներ նյութանը ենթարկվել 3450 զինվորի դիպ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն անցել է գործի երթմնակալությունից անմիջապես հետո, չեղարկելով Դոնալդ Թրամփի մի շարք աղմուկահարույց որոշումներ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պաշտոնավարման առաջին ժամերին մի շարք ժամանագրեր է ստորագրել, չարգելով իր նախորդի առավել վիճարարույց որոշումներից մի քանիս։ Սպիտակ տան ղեկավարը մասնավորաբար դադարեցրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու մասին Թրամփի որոշումն, ինչպես նաև չարգել մահմեդական մի շարք պետությունների քաղաքացիների ԱՄՆ մուտքի արգելքը։ Չինաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել ամերիկյան նախկին վարչակազմի մի շարք ներկայացուցիչների, այդ թվում արդեն նախկին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդականներ Ռոբերտ Օբրայենի և Ջոն Բոլթոնի նկատմամբ։ Նրանց մուտքը Չինաստանի տարածք արգելվել է, իսկ այդ անձանց հետ առնչություն ունեցող մասնավոր ընկերություններին այսուհետ արգելվում է որևէ տեսակի բիզնես գործունեություն ծավալել երկրի տարածքում։ Պատժամիջոցները սահմանվել են մեջբերում Չինաստանի ներքին գործերին միջամտելու և երկկողմ հարաբերությունները խաթարելու համար։ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն այսօր ազատվել է Արցախի թեմի առաջնորդի պաշտոնից, նշանակելով հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ, հաղորդում է մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Արցախի թեմի առաջնորդ է նշանակվել Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, նա մինչ օրս զբաղեցնում էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնը։ Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը պայմանավորվել են համատեղ նավթ արդյունահանել Կասպիցովի վիճելի հատվածում գտնվող Դոստլուխ նախկին Քյափաս հանքավայրից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդիվ այսօր հեռուստակամուրջն անցկացրել Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահների։ 90-ականներից ի վեր երկու երկրների ծովային սահմանների միացման կետում գտնվող հանքավայրի նկատմամբ հավակնություններ ունեին թե Բաքուն և թե Աշխաբադի մասնագետների գնահատմամբ հանքավայրում արկանավթային պաշարները տատանվում են 60-70 միլիոն տոննայի միջակայքում։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկասի երեք պետություններ և Ռուսաստան, այս մասին հաղորդում է իրանական Մեհր Նյուզ լրատվական գործակալությունը։ Նախադեպում է այցելել այն երկրներ, որոնք կարող են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ճգնաժամի հանգուցալուծման, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման ուղղությամբ, հայտարարել է Զարիֆը։ Հայաստանի արտգործնախարար Հարա Այվազյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժանիվ Լեդրիանի հետ, ըստ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության զրուցակիցներն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հետ պատերազմյան իրադրությանը, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության հարցերին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ժամանել է Բրյուսել, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հանդիպել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ կողմերը պետք է անեն հնարավորը Թուրքիայի և Եվրամիության միջև դրական տրամադրվածությունը պահպանելու համար։ Երկկողմ հարաբերություններում դրական մթնոլորտի ձևավորումը խիստ կարևոր է, անհրաժեշտ է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել այդ միտումը պահպանելու ուղղությամբ, անադոլու գործակալության փոխանցմամբ, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ խորհրդարանական ճեպազրույցների գլխավոր թեման արտահերտ ընտրություններն են։ Դրա շուրջ ճանցած շաբաթներին վարչապետ Փաշինյանն ապարդյուն բանակցություններ էր վարում քաղաքական ուժերի հետ, այդուհանդերձ իշխանությունը չի հրաժարվում արտահերթի գաղափարից ընդդիմությունն իր հերթին ընդադիր չէ զիջումների գնալ, պնդելով վարչապետի առանց նախապայմանների հրաժարական։ Այս օրվա քննարկումներին հետևել է Նաիրան Ալբանդյանը։
Ընդդիմադիրները հրաժարվում են հուշագիր ստորագրել իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։ Նման առաջարկ երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին արել էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասում է, իրենց պահանջը Փաշինյանի հրաժարականն է առանց նախապայմանների։
Մենք մեր կարծիքը նաև 17-ի շրջանակներում չենք փոխել, որ առանց նախապայմանների պետք է լինի այդ հրաժարականը, պարլամենտը պետք է շանս ունենա ընտրի նոր վարչապետ, որը կկայունացնի որոշ ժամանակ իրավիճակը, միջև 1 տարի, եւ դա մեր օրակարգային 17-ի հետ կապված հարցերն է, եւ այդ պարագայում արդեն մենք կգնանք ընտրությունների։ Գնալ այս վիճակում նոր ընտրությունների հիմա 1-2 ամիս հետո, դա հղի է լրջագույն վտանգներով։
Գործող ազգային ժողովի արձակման եւ արտահերտ ընտրությունների միայն 1 տարբերակ կա, եթե վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ խորհրդարան 2 անգամ չընտրի վարչապետ։ Իշխանությունների առաջարկած հուշագրի բովանդակությունը հենց դա է, որ ընդդիմադիրները պարտավորվեն այդ պարագայում թեկնածուչ առաջադրել։ Խորհրդարանական 2 ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ, սակայն, վարչապետի իրենց թեկնածուներն ունեն եւ այդ փուլում ոչ թե արտահերտ ընտրությունների, այլ անցումային կառավարության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է, իսկ խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժի Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։
Այն, որ մենք բանավոր ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ընտրություններին եւ դրա ճանապարհը հրաժարականն է, դա չի նշանակում, որ մենք չենք առաջադրելու թեկնածուն եւ նաեւ հրապարակային ասենք, որ առաջադրելու ենք։
Էդմոն Մարուկյանը նկատում է, անկախ նրանից ընդդիմադիրները կառաջադրեն վարչապետի թեկնածու թե ոչ, իշխանությունները այս պահին էլ ունեն բավարար ձայներ խորհրդարանում նոր վարչապետի ընտրություն թույլ չտալու եւ արտահերտ ընտրությունների գնալու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը հետեւություն է անում, որ միգուցե իշխանական գործընկերները այս հարցում միասնական դիրքորոշում չունեն։
Մենք Վարգավաճ Հայաստանի հետ թող կազմենք 45 հոգի մարդ։ Գումար ենք 5 հոգի էլ դուրս եկած պատգամավորները 50։ 132-ից եկեք հանենք 50։ Քանի հոգի մնաց տակը։ 82։ 82։ Հիմա հարց։ Կարո՞ղ է 50-ը մեծա 82-ից ըստ իշխանության։ Եթե իրանք վստահ չեն իրաց 82-ի վրա, որ նա որա ես առաջադրվեմ ինձ ընտրեն, ուրեմն դա ուրիշ քննարկման հարց է, եկեք դա քննարկենք։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին սեփական բնակարանում հայտնաբերվեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Սպանություն թե ինքնասպանություն, միջադեպի հենց հաջորդ օրը գլխավոր դատախազությունից հայտարարեցին, թե բավականաչափ տվյալներ ունեն, որոնք փաստում են, որ Կուտոյանն ինքնասպան է եղել։ Ինչ պարզվեց 1 տարի անց, որն է հնչող գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ինչու ինքնասպան եղավ 38-ամյա նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Սարգիս Հարությունյանին
Սերս Սարգսյանի կառավարման վերջին 2 տարիներին ազգային անվտանգության ծառայությունը գլխավորած եւ անցած տարվա հունվարին իր իսկ բնակարանում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործած Գյորգի Կուտոյանի գործի նախաքննությունը շարունակվում է, բայց հաստատապես հիմնավորվել է, որ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենը ինքնասպանություն է գործել։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը։ Մելիքյանը, ով միաժամանակ Կուտայանի գործը քննող կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետն է, այսօր նաև տեղեկացրեց, թե եվ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու փաստով, սակայն ավելի քան 1 տարվա քնչական գործողություններից հետո էլ իրենց հայտնի չէ, թե ով եւ ինչու է Կուտոյանին հասցրել ինքնասպանության։
Կասկածանալ մեղադրյալներ չունենք, նախաքնությունը շարունակվում է, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն էլ, փորձարկումները ամբողջությամբ կատարվել են, քնչական գործողությունները մեծ ծավալով կատարվել են։ Դեկրական գործի հարուցման պահին, գիտեք, հարուցվել է ինքնասպանության հասնելու հոդվածով, քանի որ այլ հիմքեր, այլ հոդվածով հարուցելու որակման համար չեն եղել։
Շատ լավ, բայց արդեն 1 տարի է քննում եք, կասկած չկա ով է հասցրել ի վերջո ինքնասպանության, ինչ հանգամանքներում։ Ի վերջո այդ անձը եղել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, կարևորագույն մի պաշտոն, եւ հա իր բնակարանում ինքնասպանություն է գործում։ Դուք պնդում եք, որ ինչ որ մեկը հասցրել է ինքնասպանության, քննում եք այդ գործը, 1 տարի անցնում է եւ
չենք պնդում, որ հասցրել են ինքնասպանության, պնդում ենք, որ քրեական գործը հարուցել է ինքնասպանության հասցնելու առավելույթ փաստով, դեպքի արդիվ, որովհետեւ այդ պահին այլ հոդվածով չեն կարող առավելույթ որակել հարուցել, նախաքննությունը շարունակվում է, այս պահին ինքնասպանության հասցնողներ չունենք, իսկ գործի հետ կապված տվյալների խնդրեմ, եթե հարազատները դիմեն, որ տվյալներ հրապարակենք, մեծ սիրով
կհրապարակենք։ Նոր հանգամանքների հայտ եկել են այս 1 տարվա ընթացքում։
Նոր ինչ է նկատում եք, ինչն ենք հայտարարել եւ ինչն է փոխվել։
Քանի որ շարունակում եք քննել եւ կասկածյալ ոչ մեղադրյալ չկան, բայց այնուամենայնիվ
հաստատապես հիմնավորվել է, որ ինքնասպանության դեպք է տեղի ունեցել ոչ միայն քնչական գործողությունների արդյունքներով, այլև փորձաքննություններով։
Ամերիկան ինչ-որ բացություններ կան այդ գործում, որ 1 տարի է գործը չի ավարտին հասցվում եւ չի հրապարակվում։
Ոչ, չհրապարակվելը պայմանավորված է հարազատների դիմելու փաստով, իսկ տևողությունը քնչական գործողությունների ծավալով եւ փորձակնությունների կատարման ժամկետները։ Ուղղակի փորձակետները շատ ծանրաբեռնված են եւ փորձակնությունները համալիր են իրականացվել, դրա համար ժամկետներով բավական ձգվեց։
Ամեն դեպքում կարող եք հաստատել, որ ինքնասպանությունը տեղի ունի։
Հաստատապես։
Շարունակում եք պնդել, որ նեղանձնական բնույթի հարցերի պատճառով։
Այդ կարգի հարցերը խնդրում եմ հարազատների թույլտվությամբ։
Մոտ 10 օր առաջ քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Գեորգի Կուտոյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվել է։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվացի առաջին մասի առաջին կետով այն է, հայտնի չէ անձը, որը գործով պետք է ներգրավի որպես մեղադրյալ։
Այլ թեմաների մասին առողջապահական գերատեսչության տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական փորձակնության է ենթարկվել 3450 զինվորի դի։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը երեկ հայտարարում էր, որ 44-օրյա պատերազմի զոհերի ընդհանուր թիվը չի գերազանցի 4000-ը։ Պատերազմից 2.5 ամիս անց, սակայն ճշգրիտ թվեր չկան։ Մարինե Խաչատրյանն է ամփոփում։
Պատերազմի սկսելուց ի վեր ընդհանուր առմամբ 3450 մարմին է բերվել դատաբժշկական կենտրոն։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ասաց, օրական 30 մարմնի նույնականացման փորձակնություն է իրականացվում։
Տեմպը օրեկան բավական արագացել է եւ հույս ունենք պիտի հնարավորինս արագ տեմպերով
առաջ ամեն դեպքում
երեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց. Հունվարի 20-ի դրությամբ ռազմիդաշտից դուրս բերված 3439 մարմնից 766-ը դեռ նույնականացված չեն եւ գտնվում են ԴՆԹ փորձակնության փուլում։ ՄՀԿ-ական падգամավորի հարցին, թե պատերազմի ավարտից 2.5 ամիս անց էլ դեռ տարբեր թվեր են հնչում, ի վերջո քանի զոհ, քանի վիրավոր կա, Ավինյանն արձագանքեց.
Ես ուղղակի ուզում եմ շեշտել, որ կարգը մոտավորապես հասկանալի որ լինի, 4000-ը չի անցնել զոհերի թիվը։ Եվ պաշտպանության նախարարությունը արդեն վերջնական ցուցակների ճշգրտումով, անհետ կորածների հետ կապված նույնականացումներով, գերիների նույնականացումներով վերջնական զեկույցով իր կներկայացնի։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ այժմ արդեն որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված աճյունները հիմնականում անճանաչելի են։
Երբ աշխատանքները սկսվեց նոյեմբերից մինչև հոկտեմբերի վերջ, մարմինները ճանաչելի էին բնականաբար, բայց այս պահին արդեն ցավոք սրտի ոչ, հիմնականում ոսկորայի մնացորդներ են եւ միայն ԴՆԹ թեստի միջոցով է հայտնաբերվում նրա ինքնությունը։ Այսինքն բավականին ժամանակ է անցել, դիակները արդեն դարձել են անճանաչելի։
Երեք ադրբեջանական կողմը չեր թույլատրել որոնողական աշխատանքներ իրականացնել մարտական գործողությունների վայրերում, այսօր արդեն որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են։
Հունվարի 20-ին որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էր ադրբեջանական կողմի պատճառով, ադրբեջանցիները նշում էին արյունոտ կամ սև հունվար սկոտ օրը, եւ այսօր վերսկսվել է այդ աշխատանքները, այսօր որոնողական փրկարարական 4 խումբ աշխատանք ները իրականացնում Հադրութի շրջանի դրախտիկի տարածքում, Հադրութի մերձակայքում, այդ ուղությամբ եւ Ջրականի շրջանում, Ջաբրայելի շրջանում։
Նոյեմբերի 13-ից ի վեր հայտնաբերվել է 1247 եւ քաղաքացիական անձանց եւ զինվորականների աճյուն։
Կառավարությունը խոստանում է համապարփակ լուծում Տաղ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցողների խնդիրներին, հավաստիացնելով, որ կապահովի ամենաարդիական եւ առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում անդամահատված զինծառայողների թիվը հասնում է 1000-ի։ Մտահոգություններ են հնչում, որ նույնիսկ գերժամանակակից պրոթեզների առկայության դեպքում անհրաժեշտ կլինի նաեւ լուծել դրանց սպասարկման մշտական ֆինանսավորման հարցը։ Կառավարությունը դա
է խոստանում։ Նաև Նեղալեչյանին լսենք։
Պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցողներին կառավարությունը խոստանում է ապահովել հարավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով, կազմակերպել մասնագիտական վերապատրաստում և աջակցել կրթություն ստանալու հարցում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց, թե պրոթեզները կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշներին, դրանց ձեռքբերման հարցում գնային սահմանափակում չի լինի և որ անհրաժեշտության դեպքում նաև արտերկրից մասնագետներ կհրավիրվեն։ Նախարարի խոսքով պրոթեզները տրամադրելիս հաշվի են առնվելու շահառուի անհատական կարիքները։
Ընթացակարգը ենթադրում է արկաբուժատեխնիկական հանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել ավելի լայն մասնագիտական կարողություններ ունեցող հանձնաժողով, այդ թվում անհրաժեշտության դեպքում նաև արտերկրից հրավիրված, ընդ որում այստեղ մենք կարևորում ենք նաև միջավայրային խնդիրների կարգավորումը, օրինակ սկսենք պրոթեզման կարիք ունեցող անձը ինչ միջավայրում է բնակվում և օրինակ ինչ մասնագիտություն ունի, օրինակ մեքենավորում է թե չէ, սկսենք պրոթեզի կիրառման անհրաժեշտությունը անհատական կարիքների գնահատման միջոցով է իրականացվելու այդ հանձնաժողովի կողմից, նաև իր միջավայրի կարիքի գնահատումը կացարանի աշխատավայրի, որպեսզի պրոթեզի ֆունկցիոնալությունը գնահատվի անհատական կարիքի հիման վրա։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը նաև ասաց, որ պրոթեզների տեղադրմամբ զբաղվող հայաստանյան պրոթեզարանները պետք է նոր ու ավելի բարձր չափանիշներով աշխատեն, ապահովելով մասնագետների ներգրավում, պրոթեզից օգտվելու ուսուցման կազմակերպում ու պրոթեզների հետագա սպասարկման իրականացում։ Իդեպ այդպիսի կենտրոնների ղեկավարներն այս օրերին նշել են, որ պատրաստ են այս չափանիշներով աշխատել, եթե պետությունը ֆինանսավորի իրենց։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ հիշեցրեց, որ այսօր Հայաստանում այդ նորագույն պրոթեզների սպասարկման խնդիրներ կան, ընդգծեց կլուծեն նաև այդ հարցը։
Սպասարկման խնդիրները նույնպես լուծելու են, որովհետև նման մակարդակի պրոթեզավորումը ենթադրում է նաև որոշակի սպասարկում ժամանակ առ ժամանակ, և ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրները նույնպես ծրագրի մեջ մեր ներառված են լինելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ կառավարության գերնպատակն է հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների պրոթեզավորման գործընթացը կազմակերպել հնարավորինս արագ ու հարմարավետ և տրամադրել բարձր որակի պրոթեզներ։ Հաջորդ նպատակն ըստ Փաշինյանի նրանց աշխատանքի ու կրթության խնդիրները լուծելն է։
Հաշմանդամություն ստացած մեր հայրենակիցների համար պետք է ապահովենք նաև պատշաճ մասնագիտական վերապատրաստում կամ նրանց աջակցենք կրթություն ստանալու գործում, որպեսզի մեր քաղաքականությունը, ինչպես սոցիալական ապահովության այլ ոլորտներում լինի ոչ թե համակերպելու, այլ հաղթահարելու քաղաքականություն։
Պատերազմի հետևանքով տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող զինվորականներն ըստ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի իրենց համար աշխատանքի ու կրթության նոր ուղղություն կարող են դիտարկել նաև IT ոլորտը։ Արշակյանն ասաց, որ նախարարությունն ու մի շարք ընկերություններ կաջակցեն նրանց։
Մասնավոր ընկերություններ կան, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են այդպիսի ծրագրերի մասին և պատրաստակամության վերամասնագիտանալու համար հավելյալ կրթական ծրագրեր են իրականացնում անվճար, ինչպես նաև ցանկանում եմ հայտնել, որ մեր նախարարությունը նույնպես ունի այդպիսի վերամասնագիտացման ծրագրեր և հատուկ ուրեմն ուղղություն է այս խմբի մեր զինհաշմանդամներին ուղված ծրագիրը, և որը շուտով կհայտարարենք, և հազարավոր մարդկանց համար հնարավորություն կստեղծվի IT կրթություն ստանալ սկսնակից մինչև ավելի մասնագիտական ուղղահայացների անցնելով և նաև իրենց ծառայությունները մատուցելով շուկայում և գումար վաստակելու համար։
Նախորդ տարվա հունվարից մինչև այսօր պետական հավաստագրի հիման վրա Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիներին տրամադրվել է վերին և ստորին վերջույթների շուրջ 850 պրոթեզ։ Սրանք պաշտոնական վերջին տվյալներն են, իսկ թե պատերազմի հետևանքով քանի զինծառայողնի պրոթեզավորման կարիք, նախարարն այսօր թվեր չնշեց։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մի
միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն անցել է գործի։ Ամերիկան վերադառնում է խոստմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Ջո Բայդենն իր առաջին որոշումներով չեղարկեց իր նախորդի վիճահարույց որոշումներից մի քանիսը։ Երթևնակալությունից անմիջապես հետո Նահանգների նորընտիր նախագահը հրահանգեց վերսկսել Վաշինգտոնի վերադարձը կլիմայական փոփոխություններին վերաբերող Փարիզյան համաձայնագրերի կատարման գործընթացին, ապա վերականգնեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Վաշինգտոնի անդամակցությունը այլևս ուժգործրած է նաև նախկին նախագահի ամենաառաջին աղմկալի որոշումներից մեկը, որով մահմեդական մի քանի պետությունների, այդ թվում Իրանի, Իրաքի, Լիբիայի քաղաքացիներին արգելվում էր մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
Երթնակալության արարողությամբ ստանձնելով ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը Ջո Բայդենը իր ելույթում ասաց.
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope.
Սա Ամերիկայի օրն է, սա ժողովրդավարության օրն է, պատմության և հույսի օր։ Դարերի խառնարանների միջով Ամերիկան նորից փորձության ենթարկվեց և Ամերիկան ընդունեց մարտահրավերը։ Այսօր մենք նշում ենք ոչ թե թեկնածուի հաղթանակը, այլ գործի, ժողովրդավարության գործի հաղթանակը։ Ժողովուրդը, ժողովրդի կամքը լսվեց և ժողովրդի կամքը հաշվի առնվեց։
We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed.
Մենք կրկին գիտակցեցինք, որ ժողովրդավարությունը թանկ է, ժողովրդավարությունը փխրուն է, այժմին իմ ընկերներ, ժողովրդավարությունը հաղթանակել է։ Կապիտոլիումում անցկացված պաշտոնամուտի արարողությանը հայտարարում էր ԱՄՆ-ի 46-րդ նախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը, ով համառ պայքարում հաղթեց հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Վերջինս այդպես էլ չընդունեց իր պարտությունը, չշնորհավորեց նորընտիր նախագահին։ Բայդենը իր ելույթում իսկույն գործելու կոչ է արել.
We'll press forward with speed and urgency for we have much to do.
Մենք պետք է արագ եւ առանց հապաղելու առաջ շարժվենք։ Այս ձմռան ընթացքում մենք պետք է շատ բան անենք, շատ բան ուղղել, վերանորոգել, վերականգնել, կառուցել, բուժել եւ շատ բանի հասնել, ասել է նախագահը, նշելով, որ ԱՄՆ-ի պատմության ընթացքում քիչ մարդիկ են նման մարտահրավերների եւ դժվարին ժամանակների հանդիպել, ինչպես հիմա է։ Բայդենը հիշել եւ մեջբերել է ԱՄՆ-ի ամենահայտնի նախագահներից մեկի Աբրահամ Լինկոլնի խոսքերը, ով 1863 թվականի հունվարի 1-ին ստորագրել է ստրուկներին ազատություն շնորհող հռչակագիրը։
When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act."
Երբ նա գրիչը դրել է թղթի վրա, նախագահն ասել է. Եթե իմ անունը երբևէ մնա պատմության մեջ, դա կլինի այս գործողության շնորհիվ, եւ իմ ամբողջ ոգին սրա մեջ է։
Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause.
Իմ ամբողջ ոգին սրա մեջ է, շարունակել է Բայդենը։ Հունվարյան այս օրով իմ ամբողջ ոգին այստեղ է, համախմբել Ամերիկան, միավորել մեր ժողովրդին, եւ ես խնդրում եմ յուրաքանչյուր ամերիկացուն միանալ ինձ այս գործում։ Նա կոչ է արել լսել միմյանց, տեսնել միմյանց, հարգել միմյանց, վերջ տալ անքաղաքակիրթ պատերազմին, նորից սկսել, Ամերիկան երբեք չի ձախողվել, երբ միասնական է եղել, հայտարարել է Բայդենը։ ԱՄՆ-ի պատմության մեջ Ջո Բայդենը ամենամեծահասակ նախագահն է։ Նա պաշտոնը ստանձնեց 78 տարեկան հասակում։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, որի հետևանքով ԱՄՆ-ի ավելի քան 400 000 մարդ է մահացել, նրա երթևնակալության արարողությունը անցկացվեց նախորդների համեմատ սահմանափակ հյուրերով, շատ քիչ ժողովրդով։ ԱՄՆ-ի 3 նախկին նախագահներ՝ Բիլ Քլինթոնը, Ջորջ Բուշ կրտսերը, Բարակ Օբաման, դեմոկրատների քաղաքական հակառակորդ հանրապետությունը հանրապետականների բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նախկին փոխնախագահ Մայք Փենսը, Սենատում եւ ներկայացուցիչների տանը հանրապետականների առաջնորդները ներկա էին Բայդենի երթմնակալության արարողությանը, բացի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփից։ Արարողությունից ժամեր առաջ նա հեռացել էր Վաշինգտոնից մեկնելով Ֆլորիդայի իր առանձնատունը։ Նման քայլը Ամերիկայի քաղաքական ավանդույթի խախտում է։ Հեռացող նախագահը վերջին անգամ ներկա չէր գտնվել նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը 1869 թվականին։ Կապիտոլիումի արարողություններից, կոնգրեսի ներսում սենատի և ներկայացուցիչների տան առաջնորդների ելույթներից հետո Ջո Բայդենը ուղևորվեց Արլինգտոնի զինվորական գերեզմանատուն, այնուհետև դեպի Սպիտակ տուն։
Այժմ ռուսաստանյան գլխավոր թեմաներից մեկի մասին՝ Պուտինի ապարանքների մասին ընդդիմադիր Նավալնիի հետաքննությունը երեկորում YouTube-ում հավաքել է 40 միլիոն դիտում։ Ռուսաստանի բնակչության թիվը մոտ 146 միլիոն է։ Ռուսաստանի իրավապահներն առայժմ չեն արգելափակել համացանցում տեղադրված այդ տեսանյութը, փոխարենը կարգելափակվեն իաջակցություն Նավալնիի հունվարի 23-ին նախատեսված հանրահավաքներին մասնակցելու կոչեր տարածող կայքերը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավ Բաբայանն է մարմասնում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը պահանջել է արգելափակել հունվարի 23-ի հանրահավաքներին մասնակցելու կոչերով կայքերը։ Հունվարի 23-ին, հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները ծրագրում են համառուսաստանյան բողոքի ակցիաներ քաղաքական գործչին կալանքից ասատելու պահանջով։ Ռուսաստանցի անչափահասները ու սանողները ակտիվորեն քարոզում են ակցիաները ՎКонтакте և TikTok սոցիալական ցանցերում։ Ռոսկոմնադզորը պահանջել է այդ սոցիալական ցանցերից հեռացնել համապատասխան կոչերը։ Մոսկվայի իշխանությունները մասնավորապես չեն արտոնել շաբաթօրը կայանալիք բողոքի ակցիան Մոսկվայում, Նավալնիի կողմնակիցները սակայն ուզում են դուրս գալ փողոց։ Ռուսաստանում ներքաղաքական գործընթացներն այսօր ընթանում են Նավալնի Պուտին հակամարտության դրամաբանությամբ։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես այնանից հետո, երբ հունվարի 19-ին Նավալնիի YouTube ալիքում հրապարակվեց Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը։ Այսօր հրապարակումից 2 օր անց այն դիտել է արդեն 40 միլիոնից ավելի մարդ, այսինքն ամեն 4-րդ ռուսաստանցին առնվազն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի անցկացրած հետաքնությունը Սևծովի ափին արդեն 10 տարուց ավելի կառուցվող Վլադիմիր Պուտինի աներևակայելի շքեղ և անճաշակ պալատի մասին է։ Ֆիլմում Նավալնին պատմում է, որ ռուսաստանցիներից գողացած գումարով երկրի նախագահի ընկերները իրենց շեֆի համար կառուցել և այսօր էլ շարունակում են վերակառուցել աշխարհի ամենամեծ դղյակը, մի ամբողջ քաղաք, որը տասնյակ անգամներ ավելի մեծ է, քան Մոնակոն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է արդեն, որ սա սուտ է և որ Պուտինը նման դղյակ չունի։ Պեսկովը նաև կոչ արել ռուսաստանցիներին գումարներ չփոխանցել Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամին։ Հիշեցնեմ, Նավալնին Մոսկվայի վերադարձել հունվարի 17-ին, Մոսկվա ժամանելուն պես նրան ձերբակալել են Շերեմեթյովո օդանավակայանի անձնագրային կետում։ Հունվարի 18-ին մերձ մոսկովյան Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում տեղի ունեցած դատավարության նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Փետրվարի 2-ին պետք է կայանա նոր դատավարություն Նավալնիի դեմ Իվրոշեի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջում է, որ ընդդիմադիր գործչին դատապարտեն իրական ազատազրկման պայմանականի փոխարեն։ Հիշեցնենք, 2020-ի օգոստոսին Նավալնիին թունավորել են և անգիտակից վիճակում տեղափոխել Բեռլին բուժման։ Արևմուտքը հայտարարել էր, թե Նավալնիին թունավորել են նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և անձամբ Պուտինին։ Արևմուտքն էլ պահանջում է Ռուսաստանի իշխանություններից առանց նախապայմանի անհապաղ ազատ արձակել Նավալնիին, իսկ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ արդեն հայտարարել են, թե Նավալնիի ձերբակալությունը Ռուսաստանի ներքին գործն է։ Գերմանական Շպիգել ամսագիրը գրել է, որ Եվրախորհրդարանը պահանջելու է դադարեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 նախագիծը ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալության պատճառով։ Հայտարարության տեքստում, որը հայտնվել է Բարբերականի դրամադրության տակ, ասված է նաև, որ Եվրոպատգամավորները մտադիր են պատժամիջոցնել պահանջել այն մարդկանց դեմ, որոնք պատասխանատվություն են կրում անդիմադիր քաղաքական գործչին ձերբակալելու համար։ Հնարավոր է, որ սարեցվեն նրանց ակտիվները և արգելվի նրանց մուտքը Եվրամիություն։ Եվրախորհրդարանի բանաձևերը, հիշեցնեմ, խորհրդատվական բնույթ են կրում և պարտադիր չեն կատարման համար։ Ավելի վաղ գազատարի շինարարությունը դադարեցվել էր, երբ գազատարի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել Միացյալ Նահանգները, իսկ արտասահմանյան մի շարք ընկերություններ, խուսափելով ամերիկյան պատժամիջոցներից, հրաժարվել են շարունակել շինարարական աշխատանքները։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Կավության նոխազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ կավության նոխազը, շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին Փողոս դուսկալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոսները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Ժամը համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։